إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada kesempatan malam ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kepemimpinan dan kelembutan akhlak pembela Nabi. Kita akan bahas hanya beberapa bab saja yang insyaallah barangkali nanti bisa disambung di lain kesempatan. Sungguhnya di antara akhlak Islam yang mulia adalah menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua dari kita. Menghormati dan memuliakan ulama. Lebih-lebih lagi memuliakan dan menghormati para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan tentunya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Termasuk akhlak yang mulia adalah berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik dan berjasa kepada kita. Allah telah mengaruniakan naluri kepada hewan untuk berterima kasih dan tidak melupakan jasa orang yang telah berbuat baik kepadanya. Terlebih lagi manusia, seharusnya mereka lebih memahami bagaimana harus berterima kasih atas jasa dan kebaikan orang lain. Merupakan akhlak yang tercela jika seseorang membalas kebaikan dengan keburukan. Alhamdulillah, melalui perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dengan taufik Allah, dengan izin Allah, Islam berkembang ke seluruh dunia. Tidak lepas dari jasa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada para sahabat dengan memuliakan dan menghormati mereka. Dan membela mereka dari orang-orang yang membenci dan memusuhi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan berusaha juga untuk mengajak mereka yang karena belum tahu atau karena tidak tahu ataupun karena terkena syubhat-syubhat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian mempelajari sejarah juga ibaratnya seperti kaca spion kendaraan bermotor. Kita melihat ke belakang dalam rangka untuk maju ke depan. Kita belajar sejarah ini untuk meningkatkan kualitas iman kita, untuk meneladani orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang telah memberikan pengorbanan yang besar dan jasa besar bagi umat Islam. Kita mulai mengenal tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nama beliau adalah Abdullah. Nasabnya Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir Al-Qurashi dari Bani Taim, dari suku Quraisy. Nasab beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek Abu Bakar yang keenam, yaitu Murrah bin Ka'ab. Sedangkan Rasulullah SAW dari Bani Hashim, tapi sama-sama dari Quraisy, dan nasabnya bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW di kakek Abu Bakar yang keenam. Adapun ibu dari Abu Bakar radhiyallahu an bernama Ummul Khair, atau namanya Salma, itu kunyahnya Ummul Khair, namanya Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab dan seterusnya. Jadi ibu Abu Bakar radhiyallahu an dengan ayah Abu Bakar radhiyallahu an masih ada hubungan kerabat. Hubungannya adalah sepupu saudara misan dua kali. Artinya ayah kakek Abu Bakar dari ibu dan kakek Abu Bakar dari bapak itu saudara sepupu. Saudara sepupu. Maka merekanya orang tua dari Abu Bakar sepupu juga, tapi sudah generasi yang berikutnya. Usia Abu Bakar radhiyallahu an lebih muda 2 tahun dibandingkan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usia Abu Bakar ini lebih muda 2 tahun lebih. Sama-sama wafat di usia 63 tahun, sama-sama dilahirkan di kota Mekah dan dimakamkan di Madinah, bahkan makam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bersebelahan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julukan beliau, lakabnya adalah As-Siddiq, orang yang membenarkan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum ajmain. Lalu berjalan mendaki Bukit Uhud. Uhud pada saat itu bergetar. Maka Nabi SAW menjejakkan kakinya ke Uhud sambil mengatakan, Uthbut Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa innama alaika nabiyun wasiddiqun wasyahidan. Sesungguhnya di atasmu itu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang syahid. Yang dimaksudkan dua orang syahid yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhuma. Maka beliau memberikan julukan kepada Abu Bakar dengan Siddiq. Memang Abu Bakar radhiyallahu an dari awal mula diajak masuk Islam, beliau langsung membenarkan tanpa ragu lagi. Dan beliau adalah laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Walaupun golongan siddiqin, orang-orang yang membenarkan ini, artinya bisa untuk kaum mukminin yang lainnya, yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Tetapi tentu di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah jelas pasti mendapatkan gelar dan termasuk dari orang-orang yang siddiqin ini. Sedangkan kita semua tidak ada yang bisa memastikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 33, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zumar ayat 33. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah setelah membawakan ayat ini dalam kitabnya Al-Kabair, meriwayatkan bahwa Sayyidina Ja'far As-Sadiq rahimahullah berkata, tidak ada perselisihan lagi bahwa orang yang datang dengan membawa kebenaran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang membenarkannya adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Masih adakah keistimewaan yang melebihi keistimewaannya di tengah-tengah para sahabat? Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki nama-nama lainnya. Di antaranya nama beliau ada juga dipanggil atau diberi panggilan nama dengan Al-Atiq. Al-Atiq. Walaupun nama beliau aslinya adalah Abdullah. Penyebutan nama beliau dengan disebut nama Al-Atiq ini ada beberapa sebab. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu an datang menjumpai beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan mengucapkan absyir fa anta atiqullah minan nar. Aku beritakan kabar gembira untukmu, engkau adalah orang yang dibebaskan Allah dari neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah sahihah nomor 1574. Kemudian nama beliau Al-Atiq juga bisa berarti adalah laki-laki yang tampan, laki-laki yang ganteng. Kemudian penyebutan nama Atiq juga disebabkan ibu Abu Bakar radhiyallahu an ketika melahirkan bayi laki-laki sebelum Abu Bakar radhiyallahu an lahir selalu meninggal dunia. Maka ketika lahir bayi Abu Bakar, dibawanya ke Ka'bah sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah dia dari kematian. Maka keselamatan dari kematian ini juga pengertian atau arti dari arti Atiq. Kemudian beliau juga bernama As-Sahib, mendapatkan gelar atau panggilan As-Sahib. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 40, ketika menyebutkan ucapan Nabi SAW, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Ingatlah ketika beliau mengucapkan kepada sahabatnya, لِصَاحِبِهِ, yang dimaksudkan adalah Abu Bakar radhiyallahu an, لَا تَحْزَنْ, jangan kau bersedih hati, إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, sesungguhnya Allah bersama kami. Beliau juga diberi gelar dengan Al-Atqa, orang yang paling bertakwa, Al-Atqa, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Lail ayat 17, wasayujannabuhal atqa, dan orang yang paling bertakwa akan diselamatkan dari api neraka. Kemudian seorang ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dijuluki pula dengan Al-Awwah karena kelemah lembutan, kasih sayang dan kepekaan hatinya yang mudah terharu dan menangis. Abu Bakar radhiyallahu an mudah sekali menangis, khususnya ketika salat dan ketika membaca Al-Qur'an. Beliau diberi julukan Abu Bakar dalam bahasa Arab, Abu Bakar dalam bahasa Indonesianya biasanya disebut Abu Bakar gitu ya, tapi asalnya Bakar, Abu Bakar, tapi kita menyebutnya Abu Bakar. Beliau dijuluk dengan Abu Bakar. Abu di sini artinya kunyah, panggilan, asalnya memang panggilan tapi akhirnya sudah menjadi satu nama, sudah menjadi satu nama, seperti Abu Hurairah radhiyallahu an. Nama beliau siapa? Abu Hurairah. Abdurrahman. Tapi sudah dikenal sebagai nama dengan Abu Hurairah. Bahkan sebagian dari kaum muslimin belum mengetahui nama dari Abu Hurairah. Nama dari Abu Bakar juga banyak yang belum tahu. Sudah jadi nama. Bakar di sini artinya yang mula-mula, yang awal-awal. Artinya sebagai pelopor. Abu Bakar, bapak pelopor. Karena Nabi Abu Bakar radhiyallahu an adalah laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam. Ini juga pelajaran bagi kita agar masyarakat atau kita kaum muslimin tidak antipati terhadap kunyah, panggilan seseorang dengan panggilan Abu atau Ibnu. Kita menyebut sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma misalnya, Ibnu Abbas gitu. Itu kunyah. Atau panggilan juga untuk akhwat dengan sebutan ummu atau dengan binti siapa misalnya, nama ayahnya disebut. Ini bukan suatu hal yang dicela misalnya kan. Sebagian orang karena ketidaktahuannya mencela kalau ada orang dengan sebutan panggilan kunyah. Ini termasuk kunyah adalah suatu hal yang dibiasakan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi memanggil anak kecil juga dengan sebutan kunyah, Abu Umair. Kemudian juga memberikan panggilan kepada istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dengan Ummu Abdillah, Ummu Abdullah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki anak. Abu Umair juga yang masih kecil juga, saudara dari Anas bin Malik radhiyallahu an juga masih kecil, belum berkeluarga. Jelas tentu belum punya anak, tapi sudah dipanggil dengan panggilan Abu Umair misalnya. Jadi jangan sampai seorang antipati, bahkan menjuluki, dianggap ada kelompok abu-abu katanya. Artinya yang biasa dipanggilnya dengan abu-abu gitu kan, jadi abu-abu katanya. Jadi jangan antipati. Tapi sebagian dari kita yang dipanggil dengan kunyah, selama memang bukan sudah jadi nama gitu ya, sudah bukan jadi nama, tapi hanya kunyah, panggilan, sebagai satu bentuk penghormatan, maka ketika kita berkenalan dengan seseorang dan lain sebagainya, ditanya nama, maka hendaklah kita beritahukan nama kita, bukan panggilan kita gitu kan. Yang kadang bisa menjadikan orang kesal, jengkel, kok ditanya nama, disembunyikan, ada apa, dan seterusnya. Jadikan orang salah paham. Ya, kita lanjutkan. Abu Bakar radhiyallahu an sebelum masuk Islam di masa jahiliyah terkenal dengan orang yang berakhlak mulia. Beliau tidak pernah minum minuman keras, sama sekali tidak pernah. Kemudian termasuk dari akhlak beliau adalah seorang yang jujur. Beliau sebagai pedagang ya, jujur. Apabila berjanji, selalu tepat janji. Jujur dalam berhutang atau ketika dihutangi. Selalu melunasi hutang sebelum lewat masa jatuh tempo. Artinya orang pedagang kadang tidak terlepas dari kadang menghutangi atau berhutang. Lebih sering menghutangi dari berhutang. Beliau melakukan perjalanan bisnisnya ke Syam dan Yaman. Dari semenjak belum masuk Islam terkenal sebagai seorang yang dermawan. Senang membantu orang lain. Bahkan banyak orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat juga yang ditolong. Beliau dari Bani Taim, termasuk salah satu dari suku Quraisy. Masyarakat Quraisy tidak dipimpin oleh satu orang pemimpin, tidak. Tetapi banyak, dibagi-bagi, ada pembagian tugas. Ada pemimpin dalam hal peperangan. Ada pemimpin dalam hal menjamu dan melayani jamaah haji yang datang. Ada pemimpin dalam urusan perjanjian, damai dan perang. Abu Bakar radhiyallahu an dari Bani Taim. Bani Taim dapat tugas dari kaum Quraisy sebagai koordinator urusan hutang piutang dan urusan diat, denda. Jadi dari turun temurun itu dari Bani Taim. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi pemuda, dia diamanati untuk menjadi koordinator dalam urusan hutang piutang dan denda. Tidak sedikit uang beliau pribadi yang dia keluarkan kepada orang yang memiliki hutang atau terkena denda misalnya yang belum bisa membayar. Maka beliau yang membayarkan. Sehingga jasanya pun besar untuk sebagian dari tokoh masyarakat. Termasuk juga dari masyarakat yang awam, yang masyarakat pada umumnya beliau pun membantu, tidak membeda-bedakan. Terus kelebihan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu pun selalu berhati-hati dalam perkataannya. Tidak berkata kecuali sesuatu yang diyakini kebenarannya. Tidak suka menyakiti orang lain. Sebagaimana beliau juga tidak suka disakiti. Apabila terlepas mengucapkan sesuatu yang tidak disukai orang lain, beliau segera menyesal dan meminta maaf. Seperti nanti insyaallah akan kita bahas tentang peristiwa antara beliau dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ada salah paham. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengeluarkan ucapan keterlepasan yang membuat Umar radhiyallahu anhu marah. Tapi nanti insya Allah kita akan bahas, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu akhirnya minta maaf, alhamdulillah, dan selesai masalahnya. Tetapi ya, beliau tidak gengsi untuk meminta maaf dan mengharapkan ridha orang tersebut. Tetapi terhadap musuh yang menyakiti Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin, maka lisannya tajam dan bersikap tegas. Ini juga pelajaran bagi kita berkenaan dengan masalah menjaga lisan. Suatu hal yang tidak mudah. Kita sama-sama tahu bahwa lisan adalah nikmat dari Allah, sekaligus juga amanat, di mana kita dituntut untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Allah mengingatkan dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan kecuali ada padanya malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat. Rasulullah SAW juga berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik, atau kalau tidak, hendaklah diam. Ini penting. Nabi SAW juga mengingatkan, seorang hamba yang mengucapkan suatu ucapan, kemudian tidak disangka-sangka ucapan tersebut dapat menjerumuskannya masuk ke dalam api neraka jahannam. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu an menyebutkan sambil memegang lisannya, dia mengatakan, inilah yang dapat menggiringku kepada kebinasaan. Artinya dia mengingatkan kita semua bahwa lisan ini juga bisa berbahaya juga kalau kita tidak jaga. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da wa Dawa menyebutkan, apabila seseorang akan berbicara, hendaklah dia berpikir terlebih dahulu, kira-kira ada manfaat untuk din atau tidak. Kalau dirasa ada manfaat, kalau tidak, maka hendaklah diam. Kalau dianggap ada manfaat, maka berpikir lagi, jangan terburu-buru untuk mengucapkan. Pikirkan lagi, ada kata-kata yang lebih manfaat lagi atau tidak. Prakteknya memang tidak mudah gitu kan. Sering kita lupa kalau sudah duduk, bermajelis dan lain sebagainya, sering lupa. Semoga Allah menjaga kita semua, dan kita juga banyak berdoa kepada Allah agar Allah menjaga lisan kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan kejahatan air maniku. Yaitu apabila ditumpahkan tidak di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu an memiliki kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual yang tinggi. Kecerdasan emosi menjadikannya selalu menjaga hak orang lain, selalu berbuat baik dan tidak menyakiti orang lain. Sikap mulia ini dimilikinya sejak masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, tentu disempurnakan lagi, dan Islam juga datang dengan menyempurnakan akhlak. Ini penting untuk memadukan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional ini artinya dalam hal empati gitu ya, dalam hal kepekaan pada seseorang, kemudian juga berhubungan dengan akhlak yang baik dalam hal bermuamalah. Abu Bakar radhiyallahu an sebelum masuk Islam tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah menyembah berhala. Kemudian kelebihannya juga, beliau sebelum masuk Islam pun sering bermajlis dengan orang-orang yang lebih tua dari beliau, yang juga dikenal sebagai orang-orang yang berjiwa hanif, orang-orang yang cenderung kepada tauhid dan tidak suka dan benci kepada kesyirikan. Beliau Abu Bakar radhiyallahu an ketika masa jahiliyahnya sering bermajlis dengan mereka, para orang tua ini, seperti Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr bin Nufail, Us bin Sa'idah, Mereka memiliki jiwa mentauhidkan Allah dan menentang kemusyrikan. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mendapatkan hikmah dari mereka para orang tua yang memberitahukan akan datang nanti di, seorang nabi di akhir zaman dan nabi terakhir. Sudah Abu Bakar radhiyallahu anhu secara teori sudah mengetahui akan datangnya nabi, tapi beliau tidak tahu siapa yang akan menjadi nabi dan rasul terakhir ini, tidak tahu siapa. Ternyata akhirnya beliau tahu bahwa itu adalah sahabat beliau sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pelajaran bagi kita tentang penting juga kita ini juga bermajlis dengan orang yang lebih tua dari kita, yang bijaksana, yang cerdas, sehingga kita perlu mendapatkan arahan dari mereka. Mereka walaupun barangkali secara ilmu mungkin kurang dari kita misalkan, maka banyak sekali sebenarnya hikmah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari orang yang lebih tua dari kita. Apalagi kita juga tidak boleh merasa bahwa ilmu kita ini lebih tinggi, lebih banyak dari orang lain siapapun dia. Sehingga kita dapat pelajaran-pelajaran dari pengalaman-pengalaman mereka, selama kita juga insya Allah bisa memfilternya yang tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan orang tua tentu sangat senang sekali kalau kita ini mendengarkan ucapan mereka, menghormati, memuliakan. Itu pun termasuk dalam akhlak seorang muslim. Dan dalam salah satu bentuk pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita memuliakan orang yang lebih tua dari kita dan orang tua terutama. Walaupun tidak ada jaminan setiap orang tua itu bijaksana, tidak ada jaminan, tapi pada umumnya orang bijak, yang bijaksana itu orang tua. Mereka punya pandangan yang lebih jauh dibandingkan kita yang masih lebih muda. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an masuk Islam di awal mula Islam, dan ketika beliau di Mekah, alhamdulillah dengan izin Allah berhasil mengislamkan kurang lebih 30 orang. Padahal beliau baru masuk Islam. Di antara yang masuk Islam lewat beliau adalah Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Uthman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Uthman bin Mad'un, dan lain sebagainya radhiyallahu anhum ajmain. Tokoh-tokoh dari kaum muslimin, kaum para sahabat ini masuk Islam lewat sebab jasa dari Abu Bakar radhiyallahu an dengan izin Allah. Ini juga pelajaran bagi kita, motivasi bagi kita yang telah terus rajin belajar menuntut ilmu Islam dan berusaha untuk mengamalkan, dan kita juga dituntut untuk mendakwahkan. Dengan ilmu yang kita miliki, tentunya menyampaikan yang kita ketahui dari ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berkata berbuat apa yang kau tidak ada ilmu padanya. Dengan keikhlasan dan dengan akhlak yang mulia, insyaallah artinya kita berdakwah mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman dahulu orang yang tadinya musyrik kafir masuk Islam. Di masa sekarang masih banyak orang Islam juga yang butuh akan penerangan dari ilmu. Yang diharapkan insyaallah mereka terus memperbaiki tentang keimanannya, agar keimanannya lebih lurus, agar tauhidnya benar, agar mereka mendapatkan hidayah dari kebid'ahan kepada sunnah, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ibadahnya lebih benar, kemudian juga lebih jadi menjadi anak yang berbakti pada orang tua misalnya. Yang tadinya melakukan dosa-dosa besar meninggalkan, dapat hidayah dan seterusnya. Ini perlu sekali dari semangat kita untuk menyampaikan, tentunya dengan tidak mesti harus dengan ceramah, tidak mesti harus dengan di mimbar, tidak. Berdakwah artinya dengan akhlak yang mulia itu pun sudah salah satu bentuk dakwah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an, ketika waktu itu kaum muslimin masih berjumlah sekitar 38 atau 39 orang, masih lemah, dakwah juga masih sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam, Abu Bakar izin kepada Nabi SAW untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan di Masjidil Haram, ceramah.
Beliau termasuk salah seorang orator, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi SAW di awal mula tidak mengizinkan karena jumlahnya masih sedikit. Kemudian Abu Bakar meyakinkan Nabi SAW tentang pentingnya untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Nabi SAW mengizinkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpidato, mengajak masyarakat Quraisy untuk masuk Islam, yang akhirnya justru Abu Bakar dipukul oleh orang musyrik. Waktu itu bernama Utbah bin Rabi'ah, yang memukul dengan sandal dan tangan. Ia juga menendang dan menginjak tubuh Abu Bakar. Tentu para sahabat juga berusaha untuk membela beliau, tetapi juga masyarakat musyrik Quraisy juga, para pemudanya juga ikut membantu juga, sehingga terjadi kegaduhan di dalam Masjidil Haram saat itu. Abu Bakar bersimbah darah, pingsan, digotong oleh kaumnya pulang ke rumah. Kemudian salah seorang dari kaumnya, dari Bani Taim, walaupun belum masuk Islam, mempunyai solidaritas yang tinggi kepada saudara satu suku, mereka juga mengancam, kalau sampai nanti Abu Bakar meninggal dunia, kami akan menuntut balas. Yang tadi ikut serta melukai Abu Bakar akan juga dicari atau mungkin akan dibunuh pula. Meskipun suku Bani Taim ini jumlahnya sedikit, di masyarakat Quraisy sedikit, seperti Bani Adi, suku dari Umar radhiyallahu anhu juga jumlahnya sedikit. Akhirnya ayah Abu Bakar belum masuk Islam, ibu Abu Bakar juga belum masuk Islam, sangat prihatin dengan kondisi anaknya ini. Sampai ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu siuman, sadar, ucapan yang pertama kali diucapkan adalah bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin tahu bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Karena beliau khawatir saat beliau dipukul, khawatir Nabi SAW pun dilukai oleh kaum musyrikin. Ayah Abu Bakar marah. Kok yang ditanya Nabi SAW? Dia dan kerabatnya meninggalkan. Hanya ibunya yang menunggu Abu Bakar. Ibunya juga ditanya oleh Abu Bakar bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Ibunya bilang, saya tidak tahu. Abu Bakar minta tolong kepada ibunya untuk menemui Fatimah binti Khattab, adik dari Umar bin Khattab yang sudah masuk Islam, istri dari Sa'id bin Zaid. Akhirnya ibu Abu Bakar berangkat menanyakan kepada Fatimah binti Khattab. Fatimah khawatir ibu Abu Bakar belum masuk Islam, maka Fatimah mendatangi bersama ibu Abu Bakar menemui Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepada Fatimah, Fatimah belum mau menjawab. Abu Bakar mengatakan, jangan khawatir, ibu saya enggak akan menyampaikan rahasia. Maka akhirnya Fatimah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan sehat, selamat. Ini juga suatu pelajaran bagi kita, bagaimana seseorang menjaga rahasia, seperti Fatimah tadi. Ketika ditanya oleh ibunya, enggak mau menjawab. Sampai datang di depan Abu Bakar pun ditanya, ada ibunya di sampingnya belum mau menjawab. Dia tahu mana suatu ucapan yang menjadikan akhirnya khawatir, menimbulkan ke satu hal mudharat. Jadi ini paham beliau ini. Sedangnya kan, setelah baru Abu Bakar mengatakan jangan khawatir, baru beliau sampaikan. Jadi kita pun perlu paham pembicaraan-pembicaraan mana yang tidak perlu disampaikan misalnya. Pembicaraan mana yang perlu disampaikan ketika kita berbicara sama siapapun. Yang terkadang kita tujuannya baik, malah akhirnya mengadu domba. Ketika ada seseorang membicarakan aib orang lain, misalkan, yang seharusnya kalau memang salah, keliru, kita tegur, misalnya. Tapi malah kita menyampaikan kepada orang yang bersangkutan, bahwa si fulan mengatakan bahwa Anda ini begini dan begitu, yang membuat marah. Bahkan kita prihatin terkadang, bukan dalam pengajian, dalam obrolan biasa, kemudian setelah selesai obrolan biasa, ditulis dalam Facebook ataupun dalam website tentang pertemuan dengan orang tersebut, apa pembicaraannya gitu kan. Dia tidak bisa membedakan mana pembicaraan yang khusus, mana yang boleh disampaikan keluar dan lain sebagainya. Yang kadang juga salah, apa yang ditulisnya dalam Facebooknya salah, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Artinya kita perlu juga memahami, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Laisa kullu ma yuqal yuqalu li kulli rijal wa laisa kullu ma yuqalu li ba'dir rijal yuqalu fi kulli al ahwal. Ini kata hikmah. Tidak setiap yang diketahui itu boleh diucapkan. Tidak setiap yang boleh diucapkan kepada setiap orang. Tidak setiap yang boleh diucapkan kepada sebagian orang boleh diucapkan dalam setiap keadaan. Sehingga kita ini berupaya untuk meredam kerusakan. Hendaklah kita berdoa agar Allah menjadikan kita sebagai kunci pembuka pintu kebaikan dan menjadi kunci penutup pintu kerusakan. Sebagaimana kita juga berdoa agar Allah menjadikan kita sebagai orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dan itu pun doa dari Nabi SAW yang panjang, yang di awalnya Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa kudratika alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawafani idha alimtal wafata khairan li, dan seterusnya. Di bagian akhirnya, waj'alna hudatam muhtadin, dan jadikanlah kami sebagai orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, kesimpulan sedikit dari peristiwa Abu Bakar radhiyallahu anhu dipukul tadi. Abu Bakar ingin bertemu dengan Nabi SAW. Akhirnya dibawa oleh ibunya dan oleh Fatimah binti Khattab. Setelah suasana hening, suasana aman, barulah mereka bertiga perlahan-lahan mengendap-endap gitu ya. Sampai datang ke rumah Arqam bin Abil Arqam, menemui Nabi SAW. Abu Bakar gembira sekali berjumpa dengan Nabi SAW yang terlihat selamat. Rasulullah SAW malah sedih melihat Abu Bakar tadi dalam keadaan luka dan belum mau makan dan minum. Disuruh oleh ibunya makan dan minum, beliau bersumpah, demi Allah aku tidak mau makan dan minum sebelum aku lihat wajah Rasulullah SAW. Supaya dia yakin bahwa Rasulullah SAW selamat, tidak terluka. Luar biasa cintanya kepada Nabi SAW. Dan pada saat itu, beliau pun Abu Bakar radhiyallahu anhu kesempatan, ya Rasulullah, ini ibu saya. Ibu saya orang yang sangat baik sekali kepada saya. Tolong ya Rasulullah doakan dia, supaya Allah beri hidayah masuk Islam. Ya Rasulullah, nasihati dia, nasihati beliau, agar beliau masuk Islam. Nabi SAW mendoakan, berdoa pada Allah, dan memberi nasihat pada ibu Abu Bakar, dan Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah lapangkan dada ibu Abu Bakar, dan masuk Islam saat itu juga. Ini juga ada kata-kata hikmah, likulli mihnatin minhatun. Setiap musibah itu akan melahirkan karunia. Akan memberikan karunia. Jadi kita optimis. Inna ma'al usri yusra. Setiap bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bukankah subuh itu sudah dekat? Ketika malam sudah menjadi pekat, maka itu pertanda fajar akan menyingsing. Akan datang waktu fajar. Akan datang jalan keluar. Maka kejadian Abu Bakar radhiyallahu anhu dipukul itu menjadikan sebab insyaallah masuk Islamnya ibu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian juga 3 hari kemudian pada hari yang sama paman Nabi SAW Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Ketika tidak terima kaum muslimin dizalimi, justru menjadi penyebab dia masuk Islam. 3 hari kemudian setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu dipukul, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Ini kebaikan-kebaikan yang didapat dari peristiwa pemukulan kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Seorang yang beriman selalu berhusnudzon kepada Allah, selalu mempunyai sikap optimis, selalu tidak pesimis, walaupun berusaha untuk mengambil pelajaran dari kejadian masa lalu untuk memperbaiki kesalahan dan seterusnya, tetapi benar-benar berusaha juga untuk terus memperbaiki diri, menyempurnakan diri, memperbaiki dalam hal keikhlasan, memperbaiki juga dalam hal insyaallah dalam hal muamalah, akhlak dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Kemudian di bagian akhir dari bab ini ada ucapan juga bahwasannya Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat dicintai oleh para sahabatnya. Dan Rasulullah SAW juga sangat mencintai sahabat. Di antara sifat-sifat kepemimpinan beliau, Nabi SAW yang adil dan bijaksana, adalah beliau seorang pemimpin yang berhasil memimpin ruh sebelum jasmani. Memahami perasaan dan mengerti kejiwaan orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang ideal jika ia rela begadang lelah dan lapar agar orang-orang yang dipimpinnya dapat tidur nyenyak, nyaman dan kenyang. Ia gembira jika orang yang dipimpinnya gembira. Ia sedih jika orang yang dipimpinnya sedih. Adapun seorang yang egois dan mementingkan diri sendiri tidak layak untuk menjadi pemimpin. Seorang yang berakhlak buruk tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang muslim, yang saleh, yang memperbaiki negeri dan masyarakat, taat, tunduk kepada syariat Islam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.